kun sagalee misraachot.
raadiyoon sagalee misraachoo sagantaan fayyaa mata duree garaa garaa irratti waa'ee fayyaa ilaalchisee barumsa qopheessee
afaan oromootiin torbanitti guyyaa tokko yeroo hundaa kibxata galgala sa'aatii 1:00 walakkaadhaa eegalee daqiiqaa 15 isinii dhiyeessa.
fayyummaa qabaachuun qabeenya hundumaa caala.
fayyummaa keenya haa eeggannu.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenya, nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtan maratti yookaan hundumaatti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya isiniif dhiyeessina. Attam jirtu. Waaqayyo isa hunduma keenya eegee har'aan nu ga'eef galanne haa ta'u. Har'a kan isin keessumsiisnu obboleettii keenya Maskaram Murgeetaaf anadaa qabantiiti. Amma obboleessi keenya Lubi Solomoon Bantii Waaqayyoon nuuf galateeffate gara qophii keenya isatti aanutti darbina. Qophiin keenya har'a waa'ee fayyaati akkuma isin hin beektu jennee abdannu. Kutaa 5ffaa waa'ee fayyaa ilaalchisee Dr. Daawit Milkiyaasii wajjin godhen isiniif qabadhee jira. Waaqayyoon galateeffanne itti ceena.
Maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin biyyattii keessa kan jiran yaa Waaqayyo gooftaa jalqabaa hamma dhumaatti fagoorra dhiyoorra kan jiran obboloota keenya dhibeef rakkina garaa garaatiin muddamaa kan jiran gooftaa keenyaa harki kenni araara qabeessi isaan bira ga'e kan namni hin beenneef kan hiriyyaan hin agarreef kan abbaan haati hin agarreef kan ollaan hin agarreef ati waan hundumtu fuula kee irratti ifaadha. Harka keetiin irraa galagashuun jaalala keenuuf haa ta'u. Gooftaa keenya yoo maatiin jiraate yoo sabni jiraate yoo dhaloonni jiraate yaa Waaqayyo gooftaa ulfina keetu mul'ata. Kanaaf seexanni biyyi lafaa fooniif dhiigni jallinaan maatii irratti namarratti kan inni ka'e kana kan inni diriirfate. Yaa Waaqayyo karoorriif sagantaan seexanaa maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin isaan irraa kan diigame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin maatiin nageenya haa argatu. Boloonni keenya gooftaa HIV'dhaan dhukkuffachaa kan jiran dhibeen kunnanna isaanii dhiiga isaanii keessa kan jiru isaan kan akkate ilaaltu. Yaa Waaqayyo gooftaa ati kan namaaf hin danda'amne siif hin danda'ama. Kan isaan itti abdii kutatan, kan isaan itti yaa Waaqayyo yaaddaan eenyutu nurraa kaas, eenyutu nurraa galagasha jedhanii kan isaatti yaaddaan kana irraa galagashuun jaalala keenuuf haa ta'u. Maqaa isatti nu jaallatte gooftaa keenya Yesus Kiristoosii jettee ameen.
Obboleessa keenya Lubaa Solomoon Bantii maqaa keessan hundumaatiin nan galateeffadha. Faaruma obboleettii keenya Kibbinash Ittaanaa kanaan immoo gara qophii keenya waa'ee fayyaa dhaqa. Keenya Kibbinash Ittaanaa Waaqayyo si haa eebbisu jedha maqaa keessan hundumaatiin bakka isheen jirtutti tajaajila ishee Waaqayyo haa eebbisu. Amma gara qophii keenya waa'ee fayyaa dhaqna. Torbee darbe kan kaasnee turre isin yaadachiisuudhaaf duuchaatti kaanseriin kan dur dhaga'amu yookaan waa'ee isaa dhageenyu caala har'a namni dhibee kaanseriitiin du'utu dhaga'ama yookaan odeeffama. Dhibee kana akka inni babal'atu kan godhe haala guddina teeknoolojii fi nyaati keenya yeroo amma baay'ina dhibee kanaaf bu'aa buuseera jenne yaannaa jedhan Dr. Daawit. Gara isa har'aatti immoo gaaffii ani torbee gara dhumaatti kaase irra deebi'een isa har'aatti ceena. Addunyaa kanarraa biyyooti gara kaabaa warri akka Siwiidin, Norweey, Deenmaarkii fi kanaaf kan kana fakkaatan hawaasi isaanii lakkoofsisaa hedduun dabalu yookaan immoo dabalaa hin jiru. Naannoo sanattoo kaansiriin maal fakkaata kan jedhu ture gaaffiin xumura muuziqaa kanaan gara deebii Dr. Daawit nuuf kennanitti darbina.
Caalaatti addunyaa irratti kaansar beelt jedhamanii biyyooti beekaman jiru. akkuma masin jettan gara Europaa, Scandinavians, Amerikaa isaan kana kan akkuma jiranitti ta'anii garuu caalaatti kaansariin kan inni itti keessatti baay'atu kaansar belt jedhamee iddoon beekamu guutummaa addunyaarra iddoo naanna'u jira. Isaan kun baay'inni isaaniidha yookaan the majority kan isaan argaman biyya Eeshiyaa keessatti. Isaan kun Chaayinaas dabalatee warra Afgaanistaan, Kazakistaan kan kana fakkaatan biyyoota naannoo sana jiran irrattitu baay'inaan kaansar beeltiin sun isaan kan inni ammatee qabatee jiru. Haa ta'u malee Awurooppaadhaaf Ameerikaan yookaan biyyoota Iskaandineevyaanii keessatti isin jettaniif baay'inni isaa proporshinii amma waayee Eeshiyaa keessatti dabala jennu kan hamma sana hin baay'atu. Haa ta'u malee fakkeenyaaf biyya Ameerikaa yoo fudhanne kaansariin harma akka istaatistiksiin biyya isaanii agarsiisutti dubartii shan keessaati dubartiin tokko bara jireenya ishee keessatti dubartii shan keessaa dubartii tokkotu kaansarii harmaatiin tuqama jedhameeti kan kaa'amu biyya sanatti biyya Ameerikaa keessatti Kanaaf hammam yoo guddataniyyuu isaanis rakkina manuu jennu kana keessaati bilisa miti. Awurooppaadhaa wajjinis kan kana jechootuma kana fakkaatan kennuu dandeenya. Kanaaf walumaa gala teeknoolojiin isaas haa dabalu of wallaanuus haa danda'anii haa ta'uyyuu malee warra akka biyya Awurooppaa jennus Ameerikaa jennus dhibee kanaan waluma qixxeetu qabu. Akkuma amma dubbadhe garuu caalaatti biyyoota kaansariidhaan tuqaman keessaati warra kaansar beelti jennu biyya Eeshiyaa keessa jirantu Afrikaadhaaf Awurooppaa yookaan biyyoota warra hafan caalaatu isaan dhibee kanaan miidhamanii argina.
Fayyaata gara Afrikaatti yeroo deebinu. Egaa sila dubbanne irraa waan tokko tokko kaasneerra guddinni teeknoolojii jijjiirame qilleessa naannoo jira. Amma biyyootuma guddatanitti maaliifin amma isa kan Ameerikaa kana wajjin isa gara Afrikaa wal qabsiifne dubbanna Ameerikaa keessatti amma kaansariin harmaa kan miidhu Ameerikaa keessatti dubartii shan keessaa tokko. Amma as gara biyya kanaa yeroo dhufnu wanta akkasii kun waan wal fakkaatu qaba inni Afrikaa keessa yookaan immoo Itoophiyaa keessa.
Dhibeen kun yeroodhaa gara yerootti akkuma sila dubbanne dabalaa baay'ataa yookaan immoo yeroodhaa gara yerootti argaa akka deemnu silas maqaa dhuufniira amma sila deebinee akkuma kana jala murree dubbachuu dandeenya. Haa ta'u malee akkuma istaatistiksiin biyya Ameerikaa agarsiisuu kan biyya keenyaa immoo maal fakkaata kan Afrikaa maal fakkaata yoo jedhame hamma ammaatti riisarchiin isa kana hojjetee. Riisarchii qulqullaa istaatistiksiin kana lafa nuu kaa'e hin jiru. Obzerveeshiniidhaan mana barumsaa keessatti barannuun isa ta'u bakka hojii adda addaa lafa hojjennetti isa ta'u isaan kana keessatti dhibeen kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka inni adeemu isa waggaa 15 argine caalaa waggaa har'aa waggaa 2-3 kana keessa dabalaa akka inni jiru argaa deemna. Kanaaf walumaa gala Afrikaa keessattis taanaan dhibeen kun daddabalaa jiraachuusaa. Wantooti dhugaa nuu ba'an obzerveeshinii irraa wanti arginu baay'inaan hin jiru. Garuu istaatistiksiin qabame hammana nama 10 keessaa nama tokko, nama 8 keessaa nama tokko yookaan akkuma Ameerikaa nama 5 keessaa nama tokko jennee jala murree dubbachuu dandeenyu of harkaatiin qabu.
Akkuma meesuma kana obzerveeshinii jiru irraa yoo kaasne amma ijoollee xixinnoos kaanserii jedhanii yeroo dubbatan jira. Warra umurii 20-25 keessatti darbee 30. Achi immoo darbee gara umurii 50 ol warra kana keessaa karaa umurii yoo fudhanne obzerveeshiniin jiru maal fakkaata?
Tole obzerveeshiniin jiru kaansarii ilaalchisee baay'inaan fakkeenyaaf yoo kaansarii harmaadhaa fudhanne baay'inaan waggaa 35 ol warra jirantu baay'inaan miidhama. Isaa gadi warri jiran hamma waggaa 20 kana keessas warri jiran ituu isaan dhibee akkasiitiin miidhamaniin argina. Haa ta'u malee kana jechuun ijoollee xixinnoonis dhibee kaansarii jedhamu kanarraatii bilisa jechuu keenya miti. Fakkeenyaaf kaansariin turuu ijoollee dhalatanii reef waggaa 2-3 ta'an irrattis yeroo inni mul'atu jira. Akkasumas dhibeen kaansarii lafee caalaattiyyuu kan inni tuqu ijoollee waggaa 10 waggaa 20 gidduu jiran irratti yeroo inni mul'atu argina. Namoota gugurdoo ga'eessa ta'an irra caalaa. Osteosarkoomaa jedhama. Maqaa adda addaatiif gosa adda addaatiin adda baasanii ilaaluun hin danda'ama garuu keessumaa inni osteosarkoomaa jennu kun ijoollee waggaa 10-20 gidduu jiran yookaan hamma 25 gidduu jiran irratti ituu inni mul'atu sin argina. Akkasumas dhibeen kaansarii kaleedhaa ijoollee xixinnoo waggaa 10 gadi jiran even waggoota 3-4 hamma 6 keessa kan jiran irrattis ituu inni mul'atu argina. Kanaaf aynat yokan gosa kanseri sanatu murtesarra kanafe kanserin jolle midus jira kanserin jolle tunta inna mota geesot tana komadu banne kan wagga soddo mishani bisa oljiran kan midus jira karagara bramo warra bayi dulloman fakkenya akka kanseri marumanitif prostatic CA yokan mo kanseri prostate worjennummo absolutely age dependent umurirati dependi kan godan prostatic CA namo wagga jatami shani yokan jatama gadi to koratti himullet worre sagara rajrani da carran namni sun kanseri prostate sana mi damu sati garu hammu umurin namo sana dabala ademu carran sas dabala adema kanaf kanserin gosi addadda umuri nama sana gosa straman enteni gosa addadda kisetti yokan umuri nama addadda ratitu of mulisu jechun indanda
Yada Dr. Dawit Nuf Kenanif Makake San Hun Dumatin Wakayu Isan Ha Ebisunjada. Torbemo Idu Harrat Amne Kane Tifovna. Ama Faru Boletikenya Kibneshitana Dura Gidutikun Nekana Nangat Umrakopi Kenya Harati Nuwajin Trasin Injana. Boletikenya Maskaramulgetaf Anda Kavanti Nagafaya Isinifawina.
Egan Kabajam Total Agifa Tota Kenya Yonukun Namu Yada kesanis nufken nufetan, tesu armangaditin nuargachudan desu. Lekub sanduka posta kenya, kurasadi jatamicha finfinne. Kurasadi jatamicha finfinne. Bilbili harka kenya, duwa sagal kuratok, afurtamitok, jatamicha, tiddemi afur. Duwa sagal kuratok, afurtamitok, jatamicha, tiddemi afur. Kanuma ratti SMS yokan erga gababa nuver kudandesu. Fula Facebooki, Telegrami, WhatsAppi kenya argachu yo fetanis. Yemisrach Dims Radio. Yemisrach Dims Radio. Jettani yorbatan nu argachu dandesu. Fula Facebooki, Telegrami, WhatsAppi kenya argachu yo fetan. Yemisrach Dims Radio. Jettani yorbatan nu argachu dandesu. Fulu makala ratis sagantale kenya agge fachu dandis
akaba